lytter til Kraniebrud med os, Emma Elisabeth Holtet
og Peter Løde.
Det var lidt af Jurassic Park-temasangen, fordi her i dagens Kraniebrud, der skal vi på jagt efter dinosaurer og andre fossiler. Og derfor har vi i dag Elisa Jarl Estrup, paleontolog og ansat ved Geocenter Møns Klint, med på en telefonforbindelse. Elisa, velkommen til.
Tak skal du have.
Og med her i studiet i dag, der har vi også besøg af Simon Kongshøj Callesen. Du er samlingsmedarbejder og kurator for den entomologiske og paleontologiske samling på Naturhistorisk Museum her i Aarhus. Velkommen til.
Jo, tusind tak. Det var helt perfekt.
Det er virkelig en svær titel, du har, Simon.
Nej.
Jeg skal holde tungen lige i munden, i hvert fald.
Vi skal lige få sådan nogle overordnede linjer på plads her. Elisa, hvis vi nu lige starter med at oprise sådan, den store tidslinje for lytterne. Mesozoikum, altså dinosaurernes tid, den starter for ca. 250 millioner år siden, og så slutter den for ca. 65 millioner år siden. Så det er altså en periode på omkring 185 millioner år. Altså det lyder jo sådan helt vildt, men jeg synes også, det er jo vildt svært at stå her i dag og så forstå de her kæmpestore tal. Har du nogen fif til, hvordan vi sådan kan forsøge at begribe det her enorme tidsperspektiv?
Ja, altså nogle gange, når vi skal snakke med vores gæster om det her nede på Møns Klint, så sætter vi sådan en tidslinje op, hvor vi prøver sådan at tegne i luften. Lytterne kan også prøve at gøre det for deres indre blik. Altså hvis vi tegner en tidslinje i luften, og vi placerer T-Rex på den her tidslinje. Det er altså for 65 millioner år siden, at T-Rexen levede, og så 65 millioner år senere lever vi mennesker. Og 65 millioner år fra T-Rex til mennesker, det er jo allerede rigtig, rigtig lang tid, kan man sige, som vi næsten stadig ikke kan begribe.
Ja.
Så tegner vi lige tidslinjen endnu længere tilbage til dengang dinosaurerne opstod, altså for 250 millioner år siden. Og der vil vi altså se for vores indre blik, at T-Rexen faktisk er meget tættere på os mennesker i tid, end T-Rex er fra de første dinosaurer. Fordi som du siger, så er der faktisk 185 millioner år fra T-Rex til de første dinosaurer, mens der jo kun var 65 millioner år op til os mennesker. Så det er jo et fuldstændig svimlende tidshorisont, der de har levet i, de her dinosaurer, i forhold til os mennesker. Vi har været her måske en million år eller sådan noget, hvis vi tager de store briller på.
Okay, jamen det er jo fuldstændig sindssygt.
Det er fuldstændig uvirkeligt. Og Simon, det er jo noget med, at der er tre sådan overordnede perioder, når vi taler om dinosaurer. Ja. Der er Trias og Jura og Kridttiden. Og hvad er det, der karakteriserer de her forskellige tider i dinosaurernes evolutionshistorie?
Et rigtig godt spørgsmål. Det er meget svært at karakterisere. Det er det virkelig. Fordi det er så stort et spænd. Men det vi kan sige, det er, vi kan sige, Trias, den løber jo fra 250 millioner år til 200 i grove tal. Og det her, det er det, vi kalder for optakten. Det er dinosaurernes start. Det er her, de begynder at træde ind og etablere sig i hver deres niche. Men de lever samtidig i spænd med andre archosaurgrupper, som er mere dominerende. Men dinosaurerne er mere tilpasningsdygtige. Og det, der så sker mod slutningen af Trias, der kommer sådan en masse udryddelse. Og så bliver det fuldstændig vildt, fordi det er så her, de gamle, kalder vi primitive archosaurtyper, der ligesom træder ud, uddør. Og så ser vi dinosaurerne, der ligesom forsøger at etablere den plads, der nu mangler at blive optaget. Og det er mere eller mindre det, vi kalder for juratiden fra 200 millioner år til 145 millioner år. Og der får de ligesom lov til at de kaster sig bare ud i det. De spreder vingerne, de nyder livet. De bliver mere diverse, de bliver større, de bliver, hvad kan man sige, flottere. Stegosaurus er jo et vanvittigt dyr, altså ud af fantasi.
Ja.
Man betegner jo Jura som dinosaurens tidsalder, og så har vi Kridttiden. Og Kridttiden, det er nok hvis jeg skulle definere det eller karakterisere det, så er det den mere ikoniske alder. Så det er her, vi ser lidt peaket for dinosaurerne, ja, som egentlig etablerer sig ud i forskellige typer af dinosaurer. De får bare, nu har de etableret sig, og nu får de lov til at udvikle sig til det, de gerne vil. Og der ser vi jo typer som Triceratops og Ankylosaurus som pansrede dinosaurer. Det er jo fuldstændig, det er jo vanvittige dyr, og ja, ja, så sætter de relief.
Men så bliver jeg lige nødt til at spørge i forhold til det, ikke? Så det vil sige, altså hvis man får de der sådan fuldstændig sindssyge, kæmpe, ikoniske dinosaurer der til sidst, ikke? Mm. Så filmen har løjet. Det skal ikke hedde Jurassic Park, den skal hedde Kridtidsparken, ja, eller hvad?
Det skal i hvert fald hedde Mesozoic Era, eller sådan, ja, eller andet. Det skal, ja, i hvert fald proppes hele vejen igennem der. Det, ja, man kan godt give film lidt. Men nu har jeg læst bogen, så ja, den er fantastisk. Ja. Det er en lidt, ja.
Ja, men det er ikke, det er ikke kun dinosaurer fra Jura-perioden, de har med.
Nej, nej, så absolut ikke.
Nej, okay. Ja, og altså, som I kan høre her, de... I dag der handler det altså som dinosaurer, og det er fordi de sidste tre dage, der har Kraniebrød altså stået netop i dinosaurernes tegn. Vi har nemlig været på dino-jagt i USA, og i gårsdagens afsnit, der hørte vi om et helt særligt fund, måske det største kranie fra et landlevende dyr nogensinde fundet, men det skal vi nok vende tilbage til. Fordi her i dagens Kraniebrød, der dykker vi altså, som I kan høre, ned i fossiliernes verden for at blive klogere på de største fund gennem tiden, både herhjemme og i det store udland. Men hvad er et fossil egentlig? Hvor længe har vi mennesker gravet efter dinosaurer? Hvordan kan du selv komme i gang med at leve efter fortidens dyr og planter lige der, hvor du bor? Og husk nu, vi sender live i dag, så skriv endelig ind til os. Du skal bare sende til 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og så skriver du ellers bare løs. Nu skal vi altså ind i landet for længe siden. Velkommen her til dagens Kraniebrød.
Du lytter til Radio 4.
Og Elisa, du er jo en af dem, der medvirker i de her tre special dino-afsnit, der er blevet sendt i løbet af ugen. Kan du ikke starte med at fortælle, hvordan du endte med at beskæftige dig med dinosaurer og fossiler?
Jo, jeg skal prøve. Jamen, jeg har altid interesseret mig for dinosaurer, faktisk så længe jeg kan huske. Altså, der er jo ret mange børn, som synes, dinosaurer er spændende i en periode, og så skifter de måske interesse senere, men jeg holdt ligesom fast op gennem hele min barndom, var det bare det, jeg drømte om, de der eventyrlige verdener, der havde været for længe siden. Og så som 18-årig, da jeg var sådan en stor teenager og gik i 2.g, så fandt jeg en dinosaurtand på Bornholm, som var Danmarks første dinosaurtand. Og så var det sådan, så føltes det ligesom også pludselig sådan et skæbneagtigt, at nu skulle jeg altså også være paleontolog. Det måtte være meningen med det hele, at jeg skulle beskæftige mig med de her dinosaurer. Så sådan blev det.
Så det var simpelthen skæbne bestemt, at dinosaurer, det skulle være din levevej på en eller anden måde?
Sådan føles det i hvert fald. Så kan man jo vælge at se på det.
Simon, hvad med dig? Hvordan er du endt med at beskæftige dig med fortiden på den her måde?
Jamen, jeg var en af dem, i modsætning til Elisa, der droppede drømmen. Jeg vil gerne have arbejde, og så tænkte jeg, nu bliver jeg biolog. Og så kørte jeg ind i det, og så kunne jeg bare mærke i mig selv, at jeg ville ikke lave speciale med vandløbsundersøgelser. Og så skrev jeg rundt til en masse folk, og den eneste, der svarede tilbage og gav mig en henvisning, det var Elisa, faktisk. Så det er mig, det skæbne agtigt. Og så, så henviste nogen mig til en, der hedder Octavio Mateus fra Portugal, og så snakkede jeg med ham. Jeg mødtes faktisk også med Elisa, jeg ved ikke, om hun kan huske det. Kan du det?
Det kan jeg faktisk ikke, Simon.
Nej, det er fair nok. Jeg kan huske, at jeg hilser på dig i hvert fald, og så snakkede jeg videre med min daværende vejleder, og så tog jeg til Portugal, skrev specialet, blev færdig med det, og så søgte jeg ind på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Der var en stilling der, og så fik jeg den. Og jeg tænkte, det er min vej ind. Hvis jeg skal ind og arbejde med paleontologiske præparater, så er det den vej. Og det havde aldrig været muligt. Så tak, Elisa, hvis du ikke havde henvist mig.
Jeg er bare rigtig glad for at høre, Simon. Hvor er det godt.
Ja, det var det.
Så det, der ligesom går igen, det er det her med paleontologi. Det er et kald på en eller anden måde, kan jeg ligesom høre det på jer begge to.
Man skal udvælges, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er sådan, det er. Jeg vil ikke gøre det. Fordi,
Vi kommer vel også, altså vi kan godt sige til lytterne, vi kommer også til at snakke om jeres fund sådan i løbet af programmet, ikke? Og også nævnte Elisa jo lige sådan meget henkastet, det der med den første dinosaur-tand. Den historie kommer vi også ind på i løbet af programmet. Vi skøjter ikke bare hen over den. Jeg kan faktisk se, at vi allerede har fået et lytterspørgsmål ind.
Ja.
Det er David, der skriver, det kan være, Elisa, at du lige kan tage den her til en start. Hvad var første årsagen til, at dinosaurerne opstod, spørger David om.
Ja, det er et rigtig fint og interessant spørgsmål. Fordi dinosaurerne, de opstod faktisk på et ret spændende tidspunkt, hvor der lige havde været en enorm masse uddøen. Altså, nu kender vi jo sikkert alle sammen til den her meteor, der slog ned og havde indvirkning på, at dinosaurerne uddøde, og vi der havde en stor masse uddøen. Men faktisk så startede deres oprindelse også med en stor masse uddøen. Det var bare lige de her 185 millioner år tidligere. Så stort set alle landlevende dyr på det tidspunkt var stort set udslettet. Så der er altså sådan et stort tomrum, hvor dinosaurerne så, det er sådan en ny gruppe, der så opstår. De ser lidt anderledes ud og har benene inde under kroppen og en lidt mere effektiv lungesystem og sådan noget. Og de får så mulighed for at udvikle sig helt vildt, fordi at mange af de gamle krybdyrtyper, de netop er uddøde. Så det er måske den største årsag.
Ja, og det kan også være, altså nu, mig og Peter, jeg ved, vi snakkede lidt om, inden vi gik i studiet, også der ikke er paleontologer eller fossile entusiaster og sådan noget. Der er måske også et grundlæggende spørgsmål i forhold til det, man lige skal spørge om. Altså, hvad er en dinosaur i forhold til alle de andre væsener, der levede på det her tidspunkt?
Jamen altså, det er jo sådan et slægtskabs... så bliver det sådan lidt nørdet, ikke? Fordi at vi paleontologer...
Det må man gerne have, Karl.
Vi sidder og kigger på sådan nogle slægtskabstræer, taksonomiske træer, kalder vi dem. Og der kan man jo så se ud fra knoglemorfologi, om noget er nært beslægtet med hinanden eller fjernt beslægtet med hinanden. Og der er dinosauren simpelthen en altså lukket gruppe, kan man sige, som hedder dinosaurier, og som så igen er spillet i nogle mindre grupper af dinosaurer af forskellige typer. Og så er der andre krybdyr, som er beslægtet med dinosaurerne, men som vi ikke kalder, som ikke er med i den der krongruppe der.
Okay.
Og det er for eksempel nogle af krokodilletyperne. Krokodillerne selv ligger også på den linje og har nogle slægtninge, som er krybdyr, men som ikke er dinosaurer. Og tilsvarende med flyveøjlerne, som heller ikke er anatomiske dinosaurer. Så der er sådan en... Ja.
Nu taler man jo meget om det her med, at fugle nedstammer fra dinosaurer. Vil det så sige, at en fugl også er en dinosaur?
Ja. Så hvis vi kigger på det her slægttræ, som vi lige har snakket om, så er fugle nulevende dinosaurer. Så dinosaurerne er faktisk slet ikke uddøde.
Nej.
Sådan.
Så næste gang, man kigger på en solsort, så kan man lige se på den et
det ser lidt anderledes ud, end dinosaur.
Ja, og altså i dag, der skal vi jo altså ikke kun snakke om sådan de helt store dinofund. Vi skal jo altså også blive klogere, som vi har lovet på, hvordan vi amatører herhjemme i Danmark, vi også kan kaste os over den her fossiljagt, også hvis man aldrig har prøvet det før. Og Simon, det her med sådan at blive udvalgt til paleontologi, jeg tænker, det er sådan lidt det samme, når det handler om fossiler. Du skal lige finde noget.
Ja.
Og så er man hooked. Det skete i hvert fald for mig.
Mm.
For et halvt års tid siden, der fandt jeg et fossil, der var hjemme på Samsø hos mine forældre. Og siden da, der er jeg simpelthen begyndt sådan aktivt at lede, og jeg finder noget nærmest hver gang, jeg er på stranden over. Så altså, jeg tænker, jeg har en pose her med min fund i.
Mm.
Vil du ikke fortælle mig, hvad det er?
Det vil jeg rigtig gerne.
Fedt. Jeg rækker den lige over her til.
Jamen, så pyt. Jamen, tusind tak. Jeg kan se, at Samsø er jo kendt for sin... gletscherafleinger af fossiler, der er skubbet herover. Og det, du har fundet, det er, at du har fundet et søpindsvin. Meget flot et.
Det var det, jeg havde troet var aftrykket af en søstjernearm.
Ja, lige præcis, ja. Og det ligner, hvis man skal beskrive det, så skal man beskrive, det ligner blæksprutte sugekopper.
Ja, præcis.
Egentlig. Men det er randbladerne fra et søpindsvin. Og så har du fundet ortoceratit. Kommer højst sandsynligt fra Øland, Gotland, områderne over ved Sverige, og er blevet skubbet hele vejen over på Samsø. Og det kan du finde langs østkysten på Jylland, og tror også Fyn, mener også Fyn og Sjælland, sådan generelle østkyster.
Fedt.
Og så har du fundet til allersidst et vættelys. Et rigtig fint et, men et vættelys, der nærmest er kappet halvt over, så man kan se det indre.
Ja, og jeg troede, det var noget sprutte, jeg havde fundet, eller et eller andet, men det er simpelthen bare det indre, der gør, at det her vættelys, det bliver bygget op, eller hvad
ja,
er det?
Jamen, det er jo, kan man sige, hvad kalder man det, Elisa, styrestangen på en
sprutte? Det er bagkroppen i hvert fald på blæksprutten, det her vættelys. Okay. Det er ikke en arm.
Nej, det er det. Så det er, jeg ser lidt som en nissehue, der sidder, og når den så svømmer igennem vandet, så er det lidt mere stift, og så den ikke er så blød og... Sprovlende, tænker jeg. Det
så man kan faktisk forestille sig, at den har haft luft, at den kunne styre luft og vandindholdet i den der, i det hule.
Ja.
Det der hulning, som er inde i vættelyset, og så den kunne styre, hvor den var i vandoverfladen, og den kunne komme ned og op i vandsøjlen.
Faktisk det, der er i det her vættelys. Fantastisk.
Fedt.
Det, du har fundet der.
Ej, det er jeg glad for, at jeg lige fik oplyst, hvad det var.
De er jo enormt flotte, de fossiler, som Emma har fundet. Men altså, Simon, hvor almindelig er lige den her slags fossiler med søpindsviner og vættelys?
Det er faktisk meget almindeligt. Især, hvis man bare går langt. Ja. Okay, definere almindeligt. Man kan finde sådan nogle fine nogen.
Ja.
Men det, altså, jeg vil sige, den her ortoceratit, du har fundet, er klart en af de flotteste, jeg har set.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, det
den er ualmindelig smuk, og fedt. Du kan endda se, altså du kan se ringstrukturen i den, og den er hamrende flot.
Det er den første, jeg nogensinde fandt. Den var bare tilfældigvis fra foden af, og så var jeg sådan, den synes jeg er flot, den der.
Jamen, den er også virkelig flot. Jeg fandt noget på Tunø, og den er bare ødelagt, men det var stadigvæk en blæksprut. Men altså...
Det er også lige ved siden af.
Det er det jo.
Fedt.
Men der er hammeren flot.
Hvis jeg må tilføje noget, så kan jeg jo lige sige, at jeg arbejder hernede på Møns Klint, og der har vi rigtig, rigtig, rigtig mange vættelys og søpindsvin. Og det er jo nok et af de steder i Danmark, hvor man nærmest vader i den slags fossiler, og så i resten af Danmark er de måske mere sådan transporteret lidt, både af bølger og af gletsjer gennem tiden. Men altså, det er i hvert fald sådan et sted, hvor man virkelig kan finde nogle af den slags fossiler.
Det skal det nok også lige tilføjes, at det, du finder på østkysterne, Samsø, det er mere eller mindre transporteret fra egnene over ved Møns Klint, Stevns Klint og alle de. Så de er blevet skubbet meget over. Også det, du finder fra Øland. Altså, det er jo det er ikke aflejringen, der falder ud af Jyllands klinter. det er simpelthen istidsaflejringer, der bare...
Det er simpelthen importeret fossiler.
Det er importeret. Det er fascinerende, hvor langt væk det så egentlig er.
Ja, ja.
Er sejlet hernede og sagt, ikke? Ja, ej, fedt. Jamen, men
som sagt... Det er garanteret fra Møns Klint, det du har fundet der på Samsø. Det tror jeg.
Det tror jeg også umiddelbart.
Sejt.
Det lyder som om, at det er meget typisk, at det i hvert fald kommer den vej forbi.
Ja.
Som sagt, så har Kranjebrød altså de seneste 3 dage den her uge været på dinojagt i USA. Og meget kort fortalt, Elisa, så i gårsdagens afsnit, der hørte vi, at journalist Marie Hovgaard og company, de står over for et helt nyt fund, nemlig kranje for det, der hedder en seertops. Og måske så er der faktisk tale om en helt ny art, og måske også verdens største dinokranie, faktisk. Elisa, så fremt at det her fund, det kan verificeres, hvor vildt er det så?
Jamen, det er jo altid vildt, når man finder noget, som kan være verdens største et eller andet, eller verdens bedste et eller andet, eller verdens et eller andet. Så snart vi har tale om en rekord, så vil det jo altid være vildt. Og man kan sige, at den her ceratopsgruppe, det er dem, vi kender bedst, triceratopserne, træhornene. Så det er sådan en dyregruppe, som har rigtig, rigtig store kranier. Og også verdens største kranier findes i den gruppe, altså hvor de har kæmpe store nakkekraver og sådan forskellige horn, der kan stikke ud. Det er lidt forskelligt fra art til art, hvor mange horn og hvor store kraver osv. Så hvis det simpelthen er verdens største kranier, så er det jo ret vildt, hvis det så viser sig, at det kan havne på Knuttenborg et eller andet sted i Danmark, og vi kan komme ud og se det på sigt. Så det håber vi da er rigtigt.
Det kunne være ret vildt i hvert fald.
Og vi skal videre nu her i dagens dinojagt, fordi nu er det altså tid til, at vi skal dykke ned i de største fossilfund gennem tiden, både herhjemme og i det store udland.
Du lytter til Radio 4. I dagens liveudsendelse af Kranjebrud, der er vi i fuld gang med at følge i de ældgamle giganters fodspor, nemlig dinosaurerne. Og med her i studiet, der har vi altså Simon Kongshøj Kallesen, hedder du.
Ja, det er også.
Samlingsmedarbejder og kurator på den entomologiske og paleontologiske samling på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det var lidt af en mundfuld.
Ja, igen. Men, beklager.
Og med på telefonen, der har vi også Elise Jarl Estrup, paleontolog og ansat ved Geocenter Møns Klint. Og husk, at hvis du har et spørgsmål til en af vores 2 eksperter om dinosaurer eller fortidens dyr i det hele taget, så skriv ind til os på 1424, start sms'en med R4, og så sæt et mellemrum, og så skriv din besked. Og lad os så prøve at grave lidt ned i nogle af de vildeste dino- og fossilfund gennem tiden. Simon, kan du ikke starte med lige at kortlægge, altså, man hører også meget ordet forstening, fossil, danekræ, altså, hvad er forskellen? Hvad er et fossil?
Men et fossil er jo helt... simplificerede bevarede rester eller aftryk, skråstreg spor, simpelthen af organismer, og her planter og dyr fra en fjern tid, simpelthen. Kort sagt, det er...
Helt basalt set.
Jamen, det er helt basalt set, ja.
Og hvordan står det så i kontra til sådan noget som en forstening, for eksempel?
Jamen, det er noget at gøre med, at en forstening kan være et stykke rav, er ikke en forstening, men et forstenet søpindsvin, som man kalder det typisk forstenet søpindsvin, når man ser Ligesom du har fundet et aftryk af,
ja, ja.
Så er det jo en forstening af det dyr, eller et aftryk, kan man sige. Og der finder du mange, jeg har jo selv nogle med, nogle forsteninger af koraller eller søpindsvin. Men det er sådan en, det er både det samme, men både ikke det samme.
Okay.
Så det er sådan en, ja.
Så man kan sige, en forstening er mere en underkategori af paraplyen, der så hedder fossiler det, på en eller anden måde.
Det tror jeg er den nemmeste måde at sige det på. Jeg ved ikke, om Elisa hun kan supplere, men...
Ja, det er jo rigtigt nok. Fossiler kan egentlig være mange ting. Det kan også være et fodaftryk, for eksempel. Men hvis du har en forstening, så kan man sige, at de oprindelige molekyler, der var inde i et eller andet organisk, måske en knogle, de molekyler, de er så blevet lavet om til sten, altså fået nogle mere mineralske molekyler fra det omgivende sediment, så de selv er blevet til sten. Og det er så det, vi har kalder en forstening, men det er også et fossil.
Ja, ja.
Stadigvæk. Ja.
Okay, så det er lidt en definitionssag også på den ene eller den anden måde. Elisa, hvor længe har vi mennesker bevidst gravet efter fossiler?
Ja, det kan selvfølgelig være lidt svært at redegøre for, men jeg tror godt, man kan sige, at folkeslag rundt omkring i verden har da helt sikkert tænkt over de her kæmpestore knogler, som er til at stakke op af jorden. Jeg ved, at over i Kina har man kaldt dem for drageknogler, og hvis man har fundet dem nogle steder i Europa, så har man tænkt, at det var kæmper, der lå her. Men altså, det er jo, vi skal op i 1800-tallet, før man sådan begynder at tale om dinosaurer, før det sådan bliver anerkendt, at det faktisk var en gruppe af uddøde krybdyr, og op i midten af 1800-tallet, tror jeg, de fik deres navn, dinosaurier, af en engelsk videnskabsmand, der hed Richard Owen. Så vi skal lige et par hundrede år tilbage i tiden.
Hvor er det så, man finder de første spor af de her dinosaurer henne?
Man finder dem mange steder i verden, men altså, nu var det jo over i England, at de startede med navngivningen, så det er meget i den angelsaksiske verden. Altså, vi havde de første dinosaurer blev beskrevet, som sagt, i England, og så lynhurtigt, så begyndte man også over i USA at finde ud af, at der faktisk var rigtig mange fossiler over i USA, ligesom man også hører i podcastserien her. Og der kommer faktisk noget, vi kalder The Bone Wars, hvor rige mænd over i Amerika, de simpelthen kæmper om at finde flest fossiler og sætter hele deres formuer over styr og alt muligt for at finde flest fossiler, som de så vil have beskrevet og som de har vist frem. Og så får de sådan en prestige på den måde. Så det blev faktisk sådan en stor bølge der i den engelsk-amerikanske verden dengang.
Okay, så der var simpelthen, der gik konkurrence i det?
Ja, det gjorde der.
Spændende.
Det er en fed historie.
Men det er jo ikke kun i udlandet, man kan snuble over en dinosaurknogle. Altså, det kan vi også herhjemme, Simon. Hvor kan vi finde dinosaurer hen i Danmark?
Simpelthen på Bornholm.
Bornholm?
Jamen, jeg er ikke så kun i tvivl om, Lisa, hun kender de fedeste steder. Jeg var der også sidste sommer og forsøgte mig for første gang. Det var længe ventet. Bornholm er et fantastisk sted. Hold op, hvor er der mange ting på så få kvadratmeter. Det er...
Ja, det er ret vildt, faktisk.
Helt vildt. Jeg blev dybt imponeret, og så ind på museet Natur Bornholm, så vidt jeg husker, det hedder. Der har de jo alle fundene, eller mange af fundene inden. Hold da op. Ja, jeg var helt starstruck.
Så det er altså guldminen, hvis man skal finde noget i Danmark. Det er Bornholm.
Ja, det må jeg sige.
Og må jeg spørge, er det fordi, det er den del af Danmark, der ligesom også har været over havets overflade i dinosaurernes tid, at man finder ting der, eller hvad er det for noget, der gør? At
jamen, det var så vidt, jeg husker, en strandlinje i juretiden. Kan det passe til, Lisa?
Ja, altså, sådan som jeg synes, jeg husker det, så var Bornholm på en måde en del af det russiske kontinent dengang, hvor at hele Europa, Vesteuropa, var dækket af det her kridthav, som gør, at vi nu har Møns Klint og Stevns Klint lavet af kridt, som ligger nede i vores undergrund under hele landet. Så var Bornholm ligesom det yderste af det store russiske kontinent. Og derfor, når vi så har fundet nogle dinosaurer på Bornholm, så er de faktisk også lidt ekstra spændende, fordi de er en del af en russisk fauna, som vi ikke kender så godt, som vi for eksempel kender de engelske dinosaurer, som er sådan lidt klassiske for, hvad man finder derovre i Vesteuropa, så er det sådan nogle mere mystiske og ubeskrevne dyr, vi finder over på Bornholm og østpå.
Spændende. Det var også på Bornholm, at du som 18-årig, Elisa, fandt Danmarks første dinosaurfund, altså en tand fra den rovdinosaur, der hedder en dromaeosaur. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det var, der skete den dag?
Jo, altså, jeg var jo som sagt kun 18 år, og så havde jeg fået det her fossilkursus i 18 års fødselsdagsgave. Og det var sådan et kursus, hvor man kom rundt på, som Simon siger, så er der rigtig mange lokaliteter på Bornholm, og de er fra alle mulige forskellige tidsperioder, hvor man kan finde fossiler fra forskellige aldre. Og så på dag nummer 2 på kurset, der var vi i det, der hedder Robbedale, og der var dengang en grusgrav. med materiale fra den tidlige kridttid. Og der sad vi så, og de havde kaldt kurset for jagten på den danske dinosaur, fordi de vidste godt, hvis vi skulle finde noget i Danmark, så skulle det nok være lige præcis der, på Bornholm som det eneste sted. Og så sidder vi simpelthen og holder en pause, og jeg har faktisk min daværende kæreste med derover. Så vi sidder sådan lidt teenage-agtigt og holder i hånd, og så kører jeg sådan min hånd igennem det der grus fra grusgraven. Og så pludselig ser jeg den her. Den ligner jo virkelig en tand. Den ligger bare i min hånd lige pludselig. Og jeg går hen og viser den til de professorer, som er med på kurset. Og de begynder simpelthen bare at synge. De siger ikke noget. Så går det bare uden sang. Nej, det er jo totalt surrealistisk. Og så finder jeg ud af, om det er så fordi, at de synes, det ligner en lille rå dinosaur-tand. Og det var jo det vildeste, der kunne ske på det tidspunkt, fordi man havde let efter den i årtier, den her dinosaur.
Det lyder også nærmest som rent held. Altså er det generelt sådan, at når man leder efter, altså udfører paleontologi på den her måde, og leder efter fossiler, altså, så er der et kæmpe element af held i det generelt set?
Det kan man godt sige. Men altså, som regel, når man tager ud og graver et sted, så gør man det jo også med en eller anden vist forkendskab til det område, man er i. Altså, grunden til, at vi ledte lige præcis der, var jo også, fordi vi vidste, at de lag, det sediment, som er lige der, det havde den rette alder til at indeholde de rigtige dyr. Så man leder jo kun der, hvor man tænker, der er en chance. Altså, man kan ikke bare begynde desværre at grave i sin baghave, hvis den ligger over næsten. Der finder man altså kun morænejord fra
istidsperioden. Ja, det tror jeg, der er virkelig mange af os, der har gjort som børn. Især efter vi så Jurassic Park, ikke? Jeg prøver lige at grave over.
Det kan være, den er der. Jeg ved det. Jeg kan mærke det.
Men hvad er det så for nogle dinosaurer, som vi så med sikkerhed kan sige, har levet herhjemme?
Den tand, som jeg fandt, det var fra en lille rovdinosaur. Det er fra den tidlige kridttid, så de har nok været rimelig avancerede. Den er sådan lidt beslægtet også med de her velociraptor, vi kender fra Jurassic Park. Så vi skal altså forestille sig, at den har lignet lidt de her raptorer. Den har nok haft fjer, for det havde den gruppe. Og så har de altså løbet rundt og sikkert været ret talrige. Og så har man fundet efterfølgende også nogle fodspor fra noget stegosaur-type, mener jeg, og man har fundet nogle tænder også på nogle af de der andre lidt klassiske typer dyr fra den periode. Så det er altså sådan en fauna, som har været sådan en sen jura, tidlig kridttidsfauna.
Okay.
Hvor de har levet i sådan et dejligt varmt lagunemiljø der.
Så udvalget har været relativt bredt af dinosaurer?
Ja, fordi det som sagt har været en del af et måske kæmpestort kontinent, hvor vi i resten af Europa har at gøre med sådan nogle øer, hvor man måske har haft nogle mindre områder, kan man sige, så har de faktisk haft et stort kontinent, og vi har kun lige set spidsen af det, fordi det nu kun er Bornholm, vi har tilbage.
Ja, lige præcis.
Spændende. Simon, det er jo nok lidt svært at top og finde en dinosaur.
Det er det.
Men hvad er dit fedeste fossilfund? Jamen, nu har du taget lidt med her.
Jamen, jeg føler, at jeg kan udfordre hende lidt. En lille smule.
En lille smule.
Men det minder meget om Elisas historie. Mit favoritfund, det er min fisketand. Jeg var ude ved Trællenæs, og så havde jeg let i virkelig mange timer efter hajtænder kun. Og jeg har ikke fundet noget i dag, jo. Men så satte jeg mig ned i gruset, rodede det igennem, og så var der noget, der prikkede lidt mere end de sten, der var der. Og så kiggede jeg, og så fandt jeg den her lille bitte fisketand, var en 1,5 centimeter, 2 centimeter måske. Og det, jeg synes, vi er på samme niveau, Lisa. Det er lige før. Jeg synes godt nok, den er pæn.
Jeg synes, den lyder som en rigtig spændende fisk. Hvor gammel er den så? Hvornår er den fra?
Det er fra Trællenæs. Hvad er det, spænder i? 50
yes.
til,
ja, okay.
51 til 45 millioner år. Der er okay. I omegn. Men den er sindssygt pæn. Jeg skal nok tage billeder af den en gang.
Jeg bliver, altså, nu bliver jeg lige nødt til at sige til lytterne, der ikke kan kigge med.
Det er en ordentlig tand.
Den er virkelig flot.
Vi må altså, gerne prøve.
Jeg må lige prøve.
Ja. Det er også en ordentlig tand. Altså, ved du noget om, hvor stor fisken har været?
Ikke størrelsen. Det, jeg kan fortælle, og jeg kan beskrive det for lytterne og Elisa, minder meget om, hvis man kender barracuda-fisken. Det minder meget om den type tænder, de har ude i spidsen. Sådan rigtig lange, lidt robust, og
er den
rigtig sådan lidt slank i det. Den er super lækker.
Overraskende spids i forhold til, hvad sagde du, den var omkring 50 millioner
ja,
år gammel?
Ja, 50 til, ja, 51 til 45, tror jeg, man siger der. Jamen, det er fuldstændig. Ja, jeg er også helt op at køre stadigvæk, når jeg ser den hver dag, så. Og det gør jeg. Jeg ser den hver dag.
Ja, så er jeg op og kigger på den.
Ja, ja.
Men hvordan, altså, så gik du ud, og så ledte du simpelthen, fordi at du vidste, der var noget i området. Det er igen det der med en kombination af held, og så at være målrettet og lede de rigtige steder.
Jeg er også biolog af hjertet, så jeg vil også gerne ud og opleve ting. Natur. Og Trallenæs havde jeg bare hørt, var det her premiumsted, du ved. Bare duften af skov og ramsløg i bunden, og jeg ved snart ikke hvad. Du ved, og kystlinjerne er bare så vilde. Det er så helt... hver år, så skrider der et stykke af klinten. Men nede på stranden, der kan man se det her gyldenblå, sådan safirblå næsten, vand, på grund af Lillebæltsleder. Og det er bare... Ja, man bliver helt... sorry,
men det... Simon, så må du altså også over se vandet over ved Møns Klint. Det bliver altså også rigtig tyrkisblåt af det her kalk, der bliver vasket ud.
Jamen, det er det. Og hvis man skal beskrive det, så er det også det. Det er lige præcis den farve, og jeg har været der, Elisa. Jeg elsker stedet, men jeg bor desværre i Jylland, så...
Ja, jeg ved det. Der er lidt langt.
Jeg gør, hvad jeg kan.
Nu har vi været forbi en fisketand og en dinosaur og søpindsvin og vættelys. Men altså, Simon, hvilke andre store fossilfund har der været gennem tiden i Danmark?
Om i Danmark, altså igen, fodsporene, fantastiske, men hvis jeg nu skal køre hjem til min jyske egen, og det bliver jeg nødt til at gøre, fordi vi skal have lidt repræsenteret herfra, ja, så skal vi skal op til Mors lille luffe, lille bitte havskildpadde. Det er jo et enormt, hvis nogen ikke har set det, så gå op og se det på museet deroppe. Det er fantastisk. Kram Lergrav, verdens største haj, har jo levet der og tabt en tand.
Okay,
ja. Altså, smidt en tand der, og den har man så fundet. Vanvittigt fund. Det vil jeg nødt til at sige. Og det er jo igen så mange forskellige perioder, og man har fundet sådan... den hedder Kakarokles megalodon-hegn, den store hej. Og der er nogle slægtninge længere tilbage, som man også kan finde ud ved Trallenæs, som er lidt mindre, men stadigvæk nogle ordentlige dyr. Jamen, hold da op. Fantastiske steder, altså generelt.
Så der... Og må jeg tilføje noget til det der med Danmark?
Ja, selvfølgelig. Endelig.
Fordi hvis vi nu udvider Danmark lidt til at inkludere resten af rigsfællesskabet, så kan jeg jo tilføje, at jeg for eksempel også har været oppe på Grønland og grave, og der har de altså rigtig, rigtig meget at komme. Det er sådan lidt ligesom Bornholm, at der bare er utrolig mange tidsperioder repræsenteret op på Grønland. Og jeg har været så heldig at have været med på sådan en triasudgravning, hvor vi sammen med Georg Sætter Møns Klint samlede en hel masse forskellige dyr sammen, som nu er udstillet hernede på Georg Sætter Møns Klint. Og det er netop de der helt tidlige dinosaurer fra den periode, hvor de lige opstår, og hvor vi også stadig har nogle af de der gamle krybdyrgrupper tilbage. Så det er sådan en sammensat fauna af lige der, hvor vi tipper mellem de gamle krybdyrgrupper og de nye dinosaurer. Så rigtig spændende tid også.
Helt vildt.
Spændende. Ja, fordi Elisa, det leder nok hen til mit næste spørgsmål. Nu har vi talt lidt om Danmark og rigsfællesskabet, hvad de største fund er der. Men hvis man kigger på verdensplan, hvad er så det største fossilfund, der er gjort?
Ja. Men der er jo så utrolig mange fund. Men altså, hvis man skal tale om et fund, der virkelig har gjort en forskel, sådan rent mentalt i vores forståelse af at tænke på livets udvikling, så kan man jo nævne Archaeopteryx, for eksempel. Og det er sådan en lille øglefugl, kan man kalde den, urfugl. Og den er faktisk fundet lige hernede i Tyskland, vores naboland, og blev fundet i 1800-tallet. Og det var helt tydeligt, at den var sådan en blanding mellem en fugl og en dinosaur på én gang. Og det var lidt vildt i 1800-tallet. Der troede man, at en fugl var en fugl, og et krybdyr var et krybdyr, og det var ligesom Gud, der havde skabt dem sådan. Og så bliver det. Så finder man det her, den her mellemform, og det giver jo ikke nogen mening. Så man begynder faktisk allerede at tænke over, gad vide, om den ene gruppe kan være blevet til den anden gruppe. Og det er meget kontroversielt, og man diskuterer det frem og tilbage i mange, mange årtier. Og først her faktisk for nyligt er det blevet endelig bevist, at dinosaurerne blev til fuglene, fordi der begyndte at dukke en hel masse fossiler op over i Kina, som simpelthen blev fundet med fjer på, altså dinosaurer med fjeraftryk udenom. Så blev det ligesom endelig først på det tidspunkt fastlagt. Men altså Archaeopteryx er nu verdens dyreste fossil, fordi den simpelthen har haft så banebrydende betydning for vores måde at tænke på.
Okay, hold da op. Så den, det er simpelthen altså, evolutionsteorien, der kom ind, og i hvert fald man fandt noget bevis på. At
det er lidt på samme tidspunkt, hvor Darwin han begynder at jonglere rundt med sin teori der, og det er sådan lidt, ej, det kan vi ikke have, men alligevel er det meget spændende. Så det er virkelig en tid, hvor der sker meget. Man kan tage ned og se den, den er nede i Berlin på Museum for Naturkunde dernede. Rigtig spændende.
Det skal jeg, så.
Ja.
Kæmpe fund. Der er kommet et spørgsmål på sms. Og jeg ved ikke, om det er dig, der kan svare på det, Elisa, men vi kan gøre forsøget. Det er Claus, der spørger, om man på en eller anden måde kan finde ud af, hvordan dinosaurerne har lyttet, altså hvilke lyde de har lavet.
Ja. Man kan jo ikke vide det. Det var det første, jeg er nødt til at sige. Vi kommer aldrig til at kunne vide det. Men man kan selvfølgelig tage et kranium fra en dinosaur, og så kan man prøve at kigge på, hvad har den haft? Hvordan har den skane set ud? Og har den haft nogle gevækster? For eksempel nogle af de her andenæbsøgler eller hadrosaurer, de har haft sådan nogle udvækster på hovedet, sådan nogle kamme og sådan noget. Og der er der altså nogen, der mener, at de har kunnet trutte i de kamme. Altså tage noget luft, ligesom når man har en trompet, og så trutte det ud igennem den der kam. Og det kan godt være, at de har kunnet det. Det er ikke noget, vi kan bevise, de har gjort, men der er mulighed for, at der kan komme lyd ud af i hvert fald.
Hvis jeg må supplere, ja. Jeg skrev jo på helt amatøragtig vis i universitetet, jeg skulle skrive en artikel for sjov, og der skrev jeg om dinosaurs hørelse.
Ja.
Og det er sådan, der er nogle gange bevaret, man kan kalde det forstenede hjerner, hvor man nogle gange har observeret høresneglen, og så man egentlig ud fra høresneglens form og kunne sådan tegne sig et billede af, hvad for et spektrum de hørte indenfor. Og hvis man ved, hvad for et spektrum de hører indenfor, så har man også en god idé om, hvad det er, de måske snakker, hvordan de snakker til hinanden.
Ja.
Og det gjorde Parasaurolophus, nu nævnte du den selv, andenæbsdinosauren. Man spillede en lyd igennem kammeret, der mindede meget om noget, den selv kunne høre. Men så har den også haft et andet spektrum, hvor den selv har kunne snakke. Det er i hvert fald bare, det er igen teorier fuldstændig, der er ikke noget bevis for det. Men det er vildt fascinerende. Det er det næste skridt, vi skal.
Vi skal lede på fossilerne.
Fuldstændig, ja.
Så man kan også sige, det her ikoniske T-Rex-brøl, man husker fra Jurassic Park, det er rent gætværk, simpelthen.
Jamen, nu lavede de faktisk endnu et studie om det. Og det mener også var baseret på, i hvert fald tyrannosaurernes, ikke T-Rex hørsel, men det var... Der kørte de også inden for et spektrum, og det var mere sådan, hvad de tror, måske den brummede mere.
Okay.
Sådan, det var mere dyb runge, ligesom en elefant gør. Så
okay.
Den har mere sådan runge, og det er ikke et brøl. Det kan godt være, den væser lidt, eller krasser lidt med halsen og hoster, men den er. Den skulle gerne give en dyb brumme.
Fedt.
Spændende. Nå, så Jurassic Park skulle egentlig lyde mere som Dumbo på en eller anden måde.
En lille smule, ja.
Og hvis du sidder og tænker, at det egentlig lyder meget fedt, det her med at tage ud på jagt efter fossiler, så skal jeg så lytte med lige om lidt, hvor Elisa og Simon, de giver os lidt tips og tricks med på vejen til, hvad du skal kigge efter, hvis du skal gøre dig forhåbninger om at finde levn fra fortidens dyr.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi er i fuld sving med at gå på opdagelse i landet for længe siden. I dag der er vi nemlig på jagt efter dinosaurer og andre fantastiske fossiler, og derfor har vi i dag fået besøg af hele to eksperter. Det er Elisa Jarl Estrup, paleontolog og ansat ved Geocenter Møns Klint, der er med i dag på en telefonforbindelse, og så er det Simon Kongshøj Callesen, samlingsmedarbejder og kurator fra den entomologiske og paleontologiske samling på Naturhistorisk Museum Aarhus, der altså er med her i studiet. Og husk nu, vi sender live. Du kan lige nå at skrive ind til os, at du sender bare beskeden til 1424, start med R4, et mellemrum, og så skriver du ellers bare din sms. Og ja, nu skal vi simpelthen lave sådan en lille quick guide til fossiljagt for os amatører, der vælter rundt og ikke rigtig ved, hvad vi laver. Så lad os lige starte med sådan det helt grundlæggende. Simon, altså, hvordan starter man på det her, hvis man aldrig har gjort det? For er der et eller andet, man sådan kan kigge efter generelt, når man går ud?
Jamen, det er der. Det, man skal gøre, det, man skal åbne døren, gå ud, sætte sig i bil eller cykel, eller bare gå en tur, og så skal man gå ud til... Hvis man bare helt generelt vil lede efter ting, så er det de østkysterne, især på Jylland, ved Vejle Fjord, helt over ved Møns Klint, især nede på stranden dernede, kan du også finde en masse ting. Du skal gå rundt, og så skal du lede efter... Du skal lede efter markante variabler. Altså når man ser en sten, så ser man typisk, den ser glat ud, eller sleben ved en strand, eller ser lidt sær ud. Men det, du skal kigge efter, det er mønstre.
Ja.
Det er der. Mm. Hvis du finder mønstre, så finder du som oftest noget, der er et fossil.
Ja.
Det kan også snarere, men det er det, man lærer på. Men man lærer ikke ved at læse bøger.
Nej.
Det gør man simpelthen ikke. Det gør man. Det er også vigtigt at læse bøger, men det vigtigste er i praksis at gå ud. Simpelthen.
Ja, så det er simpelthen bare kaste sig ud i det, og så gå ud og lede efter noget, der virker sådan lidt for pænt nærmest til at være en ukurant sten.
Og ture tage fejl. Ja. Det er helt ok at spørge,
ja.
Og det må man også gerne på Naturhistorisk Museum i Aarhus.
Ja.
Vi er glade for at hjælpe.
Så selv hvis det bare er en sten eller et eller andet, man har fundet, så kan I jo så sige, det er det.
Det kan vi sagtens. Ja, ja. Og hovedsageligt kigge efter flint. Ja. Flint er som oftest indeholdende et fossil. Og der er jo alle mulige typer af farver, sort, grå, rød, flint,
ja.
Som man tror henviser til forskellige aldre. Men det kan man, nørde i, når man kommer længere.
Endnu mere, man kan.
Endnu mere,
man kan nørde ned i. Nå, ja, ja. Fedt. Så det er simpelthen, altså første råd kaster ud i det.
Ja.
Ja. Og Elisa, hvis vi så skal ud og gå på opdagelse rundt omkring i Danmark, er der noget, der sådan er smart at tage med, altså når man skal ud og lede?
Jamen, jeg synes egentlig, Simon allerede har sagt det meget godt. Altså det vigtigste, man simpelthen skal tage med, det er jo bare sine øjne.
Ja.
Det
ja.
Er, altså når du går rundt på en dansk strand eller en dansk klint, så det er det der med at kunne se farveforskellene og se de små forskelle. Så man behøver ikke så meget andet end sine øjne.
Nej.
Altså det er mere, når man skal ud på nogle større udgravninger, og så er man nødt til at have lidt større værktøjer med, ikke? Men vi har ikke så meget brug for det i Danmark.
Men også, altså, jeg følger, efter jeg gjorde mit fund der for en halv år siden, så er jeg jo kommet ind på nogle Facebook-grupper og følger lidt med. Der er jo også noget med, at man nogle gange kan slå nogle af fundene åbne, ikke? Og ligesom se, om der er mere indeni. Er det noget, man generelt gør derhjemme, eller skal man have nogle værktøj med ud nogle gange, hvis man...
Jamen, du kan godt tage en hammer med, okay, eller sådan en lille mejsel og et eller andet skarpt, som du kan kratte med. Det kan godt være fint nok. Ja. Men ellers så kan man tage det med hjem og få det kigget på derhjemme og åbne.
Så i princippet bare nogle dybe lommer, og så brug dine øjne,
ja,
når du
ja,
er sidde.
Det er ikke meget anderledes.
Nej, nej. Og Simon, du nu har du været lidt inde på det, noget med nogle østkyst, og været særlig gode, ja, og sådan noget. Altså, når vi skal på fossiljagt herhjemme, altså, hvor skal man, lede henne i landet?
Hvis det er også et stort spørgsmål. Ja. Men der er mange kendte lokaliteter i Danmark, hvor der oftest er et museum inde med. Mm. Og så søg på Google,
ja,
efter museums i Danmark, og der er mange paleontologiske museums. Men hvis man bare helt generelt vil lede, så skal man altid bare lede i grus. Ja. Du kan finde det i din indkørsel.
Sikkert?
Hvis du har flint grus, så kan du finde fossil der. Jeg har fundet rigtig mange i vores.
Okay.
De dukker op hele tiden, og min søn han finder dem også. Han er bedre til, end jeg er, må jeg så indrømme. Men død, helt generelt, strand, det der, altså østkyststranden især. Ja,
man kan sige, at koncentrationen er måske lidt større de steder, hvor kalken sådan kigger op af jorden.
Det er rigtigt.
Altså fordi mange af fossilerne fra Danmark, de har deres oprindelse i det her kalk fra krigstiden, det her kridtlag. Så de steder, hvor kalken ligesom er skubbet op til overfladen, der vil man kunne finde mange flere fossiler. Og det er jo blandt andet oppe ved Limfjorden, som hedder Lim på grund af kalk. Det er kalksten, der hedder Lims. Og så er det så de her klinter her, både Stevns Klint og Faxe Kalkbrud og Møns Klint, hvor kalken sådan virkelig er skubbet op. Og det er sådan de steder, hvor man kan finde flest. Og så alle de andre steder i Simons indkørsel og sådan nogle steder, så er det så transporteret fra de her kalkområderne.
Så man kan faktisk godt finde det i sin baghave, hvis man selv har importeret gruset,
ja,
kan man sige.
Ja, det synes jeg er vildt sjovt. Det er også et sted, man kan kigge.
Det kan man sagtens, ja.
Der er kommet et spørgsmål på sms'en, hvor lytteren godt nok deklarerer, det er muligvis umuligt at svare på, men hvilken nulevende fugl minder mest om en dinosaurus?
En strus, synes jeg. Og de er også bare... Eller hvad er det, emuen, der er fuldstændig vanvittig? Har I set fødderne på en emu og en strus?
Ja.
Det er jo åndssvagt. Det vil jeg sige minder meget om det. Men jeg ved ikke, har du flere, Elisa?
Ja, det synes jeg er helt rigtigt. At det er den der strussegruppe, som minder mest om dinosaurerne. Og det er egentlig ikke, fordi det er dem, der er mest i familie med dinosaurerne, hvis vi kigger sådan på det. Men de her, de går jo også rundt og er flugtløse på den måde, at de ikke kan flyve. Og de har sådan nogle fjer, som er lidt mere primitive end de store flyvefjer, som vi kender fra de fugle, der flyver. Så de fjer, som strudsene har, de minder faktisk mere om nogle af de helt tidlige fjer, vi kan se over fra Kina. Sådan har fjerne faktisk set ud, dengang de opstod. Altså, hvor du har mere sådan et hårlignende fjerstrå, som ikke kan så meget. Det er jo stor forskel på en strudsefjer, og så sådan en flyvefjer fra en måge, eller hvad ved jeg, en ørn. Så det er, ja, helt klart.
Fedt. Nå, det er da sjovt at vide. Det har jeg da aldrig vidst, at det var noget, man kunne kigge efter på dem. Fedt. Elisa, nu har vi har været meget inde på det, men altså, i Danmark er jo ikke et stort land, men det lyder jo, som om der virkelig er stor geografisk forskel på, hvad fund man kan gøre rundt omkring sig. Altså, vi har allerede været inde på, altså, hvis man bor på Bornholm, ikke, så kan man rent faktisk finde noget dino, måske, hvis man er en af de helt særligt udvalgte. Altså, er det sådan særligt for Danmark, at der er så stor forskel, eller er det ret normalt, hvis man kigger på et land af vores størrelse, at det varierer så meget?
Det vil jeg sige er helt normalt, fordi overalt i hele verden er det bare forskellige forhold, der har gjort, hvad med, at det er forskellige ting, man kan finde. Altså, man kan sige helt generelt, at Danmark er jo et ret fossilt fattigt land. Så langt de fleste lande, du tager ud og besøger, vil du kunne finde meget mere og også meget mere forskelligt, fordi de har så mange flere jordlag, som er skubbet op i form af bjerge og i form af alt grundfjeld og alt muligt, hvor vi jo i Danmark har en masse istidsaflejringer, som ligesom har skyllet meget af det væk. Så jo, det vil jeg sige er repræsentativt.
Ja, okay. Altså Simon, som vi hører Elisa, hun siger, det er jo ikke, fordi vi er det land, hvor man kan finde mest.
Nej.
Hvis man nu ikke kan tage til Bornholm, hvis man nu ikke bor tæt på, kan komme til Møns Klint eller et eller andet, altså, er der noget, som man sådan generelt set på alle danske stranden kan gå ud og lede efter?
Ja, søpindsvin.
Ja.
Det er simpelthen, de er overalt. Når du ser en første gang, så finder du dem hele tiden, og så bliver det træls. Og så leder man, man ser dem hele tiden, og så leder man jo efter de der premium søpindsvin.
Ja.
Det er dem, vi leder efter.
Det er det.
Og de er, jamen, dem og snegle, muslinger, aftryk meget ofte i flint. Nu har jeg en forkærlighed for rød flint. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare et eller andet over det. Men det er ikke et fossil. Men man kan finde, kan man sige, mosdyr. Det er meget nemt at finde.
Ja.
Det er, de aflejer sådan små, ligner sådan, hvad kalder man, laborant. Nej, trådnet, nok nærmere. Ja.
Det er jo helt vildt, altså, og de her, altså, jeg kender nemlig godt det der med, at når man har fundet et, der er ret mange af de der søpindsvin. Det er der i hvert fald på Samsø, hvor jeg går og leder.
Ja.
Men det er vel rigtigt, de er vel simpelthen fra samme periode som dinosaurerne, ikke? Så det kan man jo lige huske på, når man synes, at nu har jeg godt nok fundet en hel del af dem.
Nogle af dem. Ikke alle. Jamen, ikke alle. Ja, men jeg tror som hovedregel, så er de fleste fra Møns Klint, altså skubbet den vej ud af Klinten.
Ja.
Men du kan også finde nogen fra Danien-perioden, som er efter dinosaurerne.
Okay. Ja.
Så det har vi også her ved Østkysten, der har vi nogle klinter, der, hvor de vælter ud af, så at sige.
Så det lyder næsten til, at det, hvis man gerne vil ud og finde fossiler, at det sværeste, det er næsten at finde den første. For når man har fundet den, så ved man, hvad man skal kigge efter på en eller anden måde.
Jo, men jeg kan jo sige, at jeg har ikke fundet en hajtand til dags dato, og det irriterer mig grænseløst. Og jeg finder nok aldrig en. Jeg ved det ikke helt.
Jamen, og det leder mig hen til mit næste spørgsmål, fordi her til sidst på falderæbet, Elisa og Simon. Altså, hvad håber I helt personligt selv på at finde? Elisa, hvad siger du? Altså, går du efter endnu en dansk dinosaurdel?
Ja, det gør jeg. Man kan sige, nu har jeg allerede fundet min danske dinosaur, men jeg synes faktisk, det kunne være rigtig sjovt. Det kunne faktisk være rigtig sjovt at finde et eller andet dinosaurmateriale hernede ved Møns Klint. Det ville jo så have krævet, at et eller andet dyr op fra landjorden skulle være drættet i havet og været transporteret ned på havbunden herned til os, og så ikke blevet spist alle de her søpindsvin i øvrigt, som var nede på havbunden. Så det er måske lidt usandsynligt, men det er jo ikke umuligt. Altså, man kunne godt se nogle lille dinosaurer også i Klinten, tænker jeg.
Fedt. Hvad med dig, Simon?
Det skal være en hajtand, men det skal være verdens største hajtand. Ellers så skal det være et dinosaurfodspor. Det er trods alt mit speciale.
Så
det vil jeg... Hajtand, det skal det være.
Hajtand, det er verdens stadig største. Den haunter der bare, at du
helt
ikke har...
Helt vildt, irriterer mig, og folk lægger billeder op af det hele tiden.
Og hermed en opfordring til lytterne. I kan sende jeres hajtandsfund til Simon. På.
Ja, super. Det glæder mig til at se.
Ja. Og det blev simpelthen her med ordene, fordi nu er vi altså så småt kommet til vejs ende her i dagens Kraniebrud. Og vores guide her på dagens dino- og fossiljagt, det var altså Elisa Jarl Estrup, paleontolog og ansat ved Geocenter Møns Klint, og Simon Kongshøj Callesen, samlingsmedarbejder og kurator for den entomologiske og paleontologiske samling på Naturhistorisk Museum Aarhus. Elisa og Simon, tusind tak til jer begge to, fordi I ville være med.
Jamen, det er mig, der takker.
Selv tak.
Og til jer derude, husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på Radio 4. Så hvis du har en god idé til et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op med eksperter her i studiet, så skriv du bare ind til os på kraniebrud@radio4.dk. I næste uge, der kan du blive klogere på alt fra svampedyr, åndssvageanstalter, skriveundervisning, naturlig tyndhed og rugbrød og smørbrød. Det var alt for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og min medvært her i dag, det var Peter Løde. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Og her til sidst, der får I altså lige lidt mere af musikken fra Jurassic Park og John Williams.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.